Šovakar mūsu uzmanības lokā temats, kas satrauc visu Eiropu un ne tikai Eiropu, tie ir notikumi Ukrainā. Ženēvā šodien notiek sarunas starp ASV, Eiropas Savienību, Krieviju un Ukrainu. Par sarunu rezultātiem mēs vēl nezinām, var gadīties visādi. Tikmēr Maskavā prezidents Vladimirs Putins šodien sniedz savu redzējumu par notikumiem Ukrainā un tās vēsturi, bet pie Latvijas vēstniecības Maskavā bija pikets par to, ka Latgale esot Krievu zeme. Šovakar studijā ārpolitikas eksperti, politologs Kārlis Daugšs, labvakar.
Labvakar.
Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Raimonds Rublovskis, labvakar.
Labvakar.
Krievija par spīti brīdinājumiem, ka varētu nepiedalīties sarunās Ženēvā, tomēr uz turieni devās. Vai tas liecina kaut ko labu vai sliktu? Vai vispār par kaut ko liecina?
Manuprāt, ka tas šoreiz liecina tikai par to, ka Krievija tomēr starptautiskās sabiedrības spiediena rezultātā, lai parādītu it kā savu labo gribu, ar sakostiem zobiem, viņa Lavrovs devās tikai šorīt no rīta, un viņš pats nepaziņoja par to, ka viņš piedalīsies, bet viņa vietnieks paziņoja par to, ka viņš tomēr piedalīsies šai konferencē. Un konference, pēc manām domām, ir absolūti nevajadzīga Krievijai, lai izpildītu savus strateģiskos uzdevumus un sasniegtu savus mērķus Ukrainā. Krievija izmanto šo Ženēvas konferenci, lai tikai parādītu sabiedrībai un sabiedriskai domai Eiropā un pasaulē, ka tā tomēr ir gatava uz kaut kādām sarunām. Pie tam šeit ir pretruna. Ja Putins šodien savā uzstāšanās, viņš kategoriski noraidīja Kijevas valdības esošās valdības legitimitāti un apšaubīja vispār darbības spēju un, tā sakot, darboties vadīt procesus Ukrainā, tad tomēr šis jau it kā solis uz to, ka blakus sēž valdības ministris, ārlietu ministris Kijevas valdības pārstāvis Dešica un Lavrovs tomēr ir spiests sēdēt, it kā tā ir tāda.
Bet vai tas ir panākums, tas, ka viņi ir beidzot rietumi, viņus ir nosēdinājuši pie viena
vispār,
galva?
Vispār, no, ja būtu skaidrs, ka tā ir diplomātija un ka tā ir diplomātiskā atklāta darbība, tad jā. Bet, ziniet, es šodien izlasīju, manuprāt, vienā no rietumu žurnāliem ļoti labu tādu salīdzinājumu, ka pat laban Lavrovs ekonomē degvielu tankiem. Tas ir ar diplomātijas palīdzību, tomēr mēģināt panākt to, ko it kā jau gatavi panākt ar ieročiem, taču tomēr, lai varbūt vēl izdosies kaut ko izdarīt arī ar diplomātijas palīdzību.
Krievija ar diplomātijas palīdzību cer iegūt daļu Ukrainas?
Ne tikai daļu Ukrainas, bet viņa cer panākt pirmkārt tās izvirzītie uzdevumi, kuri tiek izvirzīti. Pirmkārt, tā ir konstitūcijas pārstrāde, tā ir daudz savu, teiksim, deputātu, prezidenta amata kandidātu, lai viņus varētu izvirzīt, arī tas ir uzstādījums. Viņi absolūti nepiekrīt Ukrainas uzstā, kas ir pretējis atvilkt karaspēku, izvest savus tā saucamos zaļos cilvēciņus no dienvidrietumu Ukrainas, no šiem apgabaliem, kas aptverti ar šīm protesta kustību ļoti nosacītu, bet tai pašā laikā jāsaka, ka tā ir tomēr diezgan spēcīga. Tur ir dažādi apstākļi. Un vienlaicīgi Ukraina tomēr pieprasa, lai nekādā ziņā atsakās, ka tas ir konstitūcijas jautājums un prezidenta kampaņa, tā ir Ukrainas iekšējā lieta, kura nav apspriežama starptautiskajās, teiksim, apspriedēs. Un Krievija tomēr uzskata, ka tā ir arī viņas lieta, un tāpēc šīs pretrunas ir ārkā, manuprāt, viņas nav samierināmas Ženēvas konferencē.
Vladimirs Putins šodien atzina, ka tie zaļie cilvēciņi, kas ir bijuši Krimā, ka tā bija Krievijas armija. Ko nozīmē šī te atzīšanās? Varbūt pēc laika viņš varēs arī mierīgi atzīties, ka arī tagad dienvidu austrumu Ukrainā šie te cilvēki ir Krievijas armija.
Jā, nu, pirmkārt, par arī neliels komentārs par šīs dienas sarunām. Es, principā, piekrītu kolēģim par šo te sarunu formātu. Un, protams, ka es domāju, ka Krievija turpinās sarunas vest tomēr tādā formātā ar ASV, nosakot respektīvi kaut kādu veidu pārunas starp Krievijas federāciju un ASV. attiecīgi mēģinot kaut kādā veidā arī nerunāt ar Ukrainas vadību, nu, pat tikpat cik tas būs nepieciešams Eiropas Savienību. Ja? Bet pārsvarā es domāju, ka Krievijas galvenais sarunu mērķis ir principā tieši kontakts ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai attiecīgi šos tie jautājumus visus arī atrisināt sev labvēlīgā gaisotnē. Ja mēs runājam par maziem zaļiem cilvēciņiem, es domāju, ka, teiksim, mēs skatāmies no militārā viedokļa, tad Krievija ir pietiekami, vai pateikt, ļoti labā formātā veikusi tā saucamās speciālās operācijas, kur viens, teiksim, no speciālu operāciju mērķiem ir tieši militāro spēku darbība, naidīgā vai kaut kādā veidā problemātiskā vidē, kur augsti politiskā un militārā tātad vides riski. Ja, un, principā, tas ir viens no šo speciālu operāciju spēku uzdevumiem, panāk dažādu veidu mērķus, bet tajā pat laikā nepievērst uzmanību, teiksim, tai valstī, kas viņus nosūta. Un, ja šodien, teiksim, šī atzīšanās ir jau formāli tad notikusi, tad, protams, mums jāsaka, ka apmēram 2 mēnešus Krievijas speciālu operāciju spēki darbojušies, teiksim, Ukrainas teritorijā, un šo spēku, teiksim, kompetencija ir tā saucamā tiešā darbība, pirmkārt, tā tad triecieni pret kritisko infrastruktūru un dažādiem strateģiskiem mērķiem, otrkārt, dažādu veidu izlūkošanas informācijas savākšana un analīze, un treškārt, kas nav mazāk svarīgi, tā tad tā saucamā militārā palīdzība, kur šie speciāla operācija karavīra savu pieredzi spēja veidot jau ap viņiem attiecīgi apmācītas un attiecīgi ekipētas vienības. Ja? Un līdz ar to, protams, šeit mēs redzam lūk šo te, teiksim, 21. Gadsimta kara darbības un militāro spēku pielietojamības aspektu.
Bet tagad Ukraina, ja Krimā Ukraina nedarīja neko, noraudzījās uz to, kas notiek, tagad Ukraina mēģina kaut kādā veidā pretdarboties šiem te zaļajiem cilvēciņiem. Pie kā novedīs šī pretdarbība?
Nu, katrā gadījumā es varbūt īsts komentārs, jā, es tomēr jau esmu par to runājis. Tādās hierarhiskās struktūrās, arī tā skaitā arī Ukrainas, teiksim, gan bruņotie spēki, policija un attiecīgi Ukrainas drošības dienests, es pieļauju, ka situācija ar tomēr tagadējās valdības leģitimitāti vēl aiz vien šiem cilvēkiem ir, teiksim, atslēgas jautājums. Un es pieļauju iespēju, ka Ukrainas tagadējā vadībai nav pārāk liels iespējas manevrēt tieši šo spēku struktūru vidē. Viņiem ir, principā, diezgan nopietna dilēma, vai viņiem ir jāatvaļina un kaut kādā veidā jāneutralizē attiecīgi prezidenta Janukoviča piekritēju un atbalstītāju spēku struktūrās, un attiecīgi jāizvieto viņu ar kaut kādu veidu saviem piekritējiem, vai jāpaļaujas uz šiem cilvēkiem, kas, principā, rada viņiem risku, ka viņu pavēles kaut kādā veidā tiks sabotētas un rezultāts netiks sasniegts.
Man liekas, ka šeit tomēr ir jāņem vērā viens apstākļus. Un manuprāt, ka šodien to izteica arī Puķins, viņš netieši to atzīmēja. Redziet, šajos apgabalos tomēr šis etniskais sastāvs ir pusi uz pusi. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, tomēr mēs nevaram noliekt, ka sociālā spriedze, sociālā, teiksim, novestie līdz nabadzības pakāpei ar Janukoviča, gan armija Ukrainas, kurai faktiski dezorganizēta. Viņa ir margināla pēc būtības, pēc savas kaujas spējām un tā tālāk. Viņa nav orientēta uz un armijas izmantošana iekšējos konfliktos. Tas vispār ir ārkārtīgi komplicēta un riskanta lieta. Un tāpēc notiek absolūti, tā sakot, visai pārējai pasaulē, manuprāt, nu, ļoti nesaprotama, kaut arī mēs to saprotam, jo mēs šeit esam tū. Tā ir šķelšanās arī pašā armijas vidū. Viņi vienkārši nav spējīgi, un arī tas ir ļoti bīstams variants, ka viņi šautu uz iedzīvotājiem. Un nevelti Puķins arī teica, mūsu cilvēki stāvēja aizmugurē, bet priekšā bieži vien ir neapbruņoti, sievietes, bērni, un tas izraisa psiholoģisku spriedzi. Un tāpēc šeit ir jāņem vērā, ka tā tauta, kurā arī pat laban protestē, vienlaicīgi viņa protestē gan pret zaglīgo režīmu, kas ir bijis. Viņiem ir oligarhi, kuri arī pat laban vēl apmaksā vairākas lietas. Kuri tur apmaksā? Daži saka, ka tu apmaksā, piemēram, it kā tikko parādījās ziņas, ka par katru zaļo cilvēciņu, kurš tiks notverts, maksās Kolomiets un viens maksās apmēram 10,000 dolāru, kas ir grandioza summa. Un tādā veidā, saprotiet, tur ir pretrunas sociāli, etniski, morāli, psiholoģiskas pretrunas, lai atrisinātu ar bruņoto spēku palīdzību šo konfliktu.
Bet vai tad tādā gadījumā nu, šiem te Austrum un Dienvidu Ukrainas iedzīvotājiem nav jādod iespēja labi kaut kādos referendumos paust savu viedokli, varbūt ne tik sasteigtos, varbūt ne zem stobriem, bet lai tad viņi pasaka, ko viņi īsti grib?
Redziet, te arī tur tā, tas ir vadāms konflikts, manuprāt. Ja? Un šī vadāmā konflikta ietvaros, kas organizēs, un tāpēc arī Kievas valdība pēc būtības viņa piedāvā. Jā, izvediet savu, šos, tā sakot, savus spēkus, atvalciet savu karaspēku, mēs neiesim un organizēsim referendumu. Turčinovs to ir paziņojis, ka gatava Ukrainas tagadējā valdība organizēt šo referendumu pat līdz tam, vai tā ir piederīga šī teritorija, vai tā pieder, vai būs par iestāšanos, teiksim, pašā Krievijā, ko pēc manām domām tas ir galvenais jautājums. Jeb arī tomēr kaut kādā veidā izteiks savu tādu leģitīmu viedokli par Ukrainas nedalāmību. Šis federalizācijas process, šis galvenais lozungs, pret ko kategoriski iebilst pat laba nesošā Ukrainas valdība, manuprāt, viņš ir ļoti sensitīvs. Saprotiet, kas pa lietu? Saglabāt vispār vienotu Ukrainu pat laban. Pēc būtības gandrīz nav iespējams legāliem, demokrātiskajiem līdzekļiem, jo pārāk mentāli, pārāk iekšēji viņa ir sašķēlusies. Un, diemžēl, lai mani es saprotu, man kāds var arī to pārmest, taču es uzskatu, ka šis bet īstas federalizācijas, tā kā tā ir federācija, kura ir noteikta kompetences gan apgabaliem, gan centram, ka Ukrainai nebūs gandrīz citas iespējas, kā saglabāt savu stabilitāti un faktiski tādu valstisko esamību, saglabāt tikai ar šo federalizācijas principu. Bet nevis tādā nozīmē, kā to nodefinēja Lavrovs, kurš teica, tur ir valoda, tur jūs visi, un mēs tad nevarēs iestāties, jūs nevarēsiet iestāties tad arī Eiropas Savienībā, vai jums nebūs izvēles, jo jums diktēs katras apgabals. Tā tas nevar būt. Tātad ārpolitisku vai ārpolitiskos jautājumus izņemt ārā, tā kā tas ir īstās federācijas, tur, kur centrālai valdībai tiek dotas galvenās valstiskās pazīmes un prerogatīvas.
Nu, tad pāris komentāri. Pirmkārt, es domāju, ka viena no kļūdām, teiksim, tādām teiksim, lietām, ko Eiropas Savienība un Rietumiem grūti saprast Ukrainā, ir tas, ka situācija, kā bruņoties spēki, Ukrainas drošības dienas un policija var, teiksim, kaut kādā veidā nepakļauties viņuprāt likumīgai valdībai Kijevā. Mums jāsaprot tomēr šīs nianses, kādā veidā šie spēka struktūras tomēr darbojas bijušā PSRS teritorijā un kur šie spēka struktūra pārstāv, teiksim, Krievodā saucamies siloviki, viņiem ir pietiekami liela ietekme gan Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, ka viņi nevis tikai ir, teiksim, cilvēks izpildu politiku, bet viņi ir cilvēks arī daļēji veidošotu politiku, un, principā, viņu ietekme pietiekami liela, un šajā te konkrētajā situācijā, kad ir diametrāli pretēji viedokļi par valsts tālāku attīstību un diametrāli pretēji viedokļi par attiecīgu bruņoto spēku iesaisti savas valsts teritorijā, tad pirmkārt, protams, bīstamība pastāv, ka šī armija, policija un drošības dienas var vienkārši sašķelties divās vai vairākās naidīgās grupās, segmentos, un attiecīgi ar savu bruņojumu, savām prasmēm, saviem ieročiem, vērsties gan pret attiecīgiem politiskiem spēkiem un attiecīgi viens pret otru, kas ir valsts pilsoņu karā. Šādā valstī ir tik liela teritorija, gan arī, teiksim, 50 miljonu iedzīvotāju skaitas ir ārkārtīgi bīstami, jo pilsoņu kari ir ārkārtīgi. Viņas mēs atceramies bijušo Dienvidslāviju, viņi ir ļoti nežēlīgi, viņu, teiksim, šīs te brūces pēc pilsoņu kara ir ārkārtīgi grūti dziedējums, un runāt par kaut kādu vienotu valsti pēc šāda scenārija mēs nevaram. Ja mēs runājam par federalizāciju, tad, protams, šajā esošajā situācijā ir, principā, divi scenāriji, vai nu viena puse gūst bezieru un uzvar pār otru un attiecīgi nosaka spēles noteikums, kas ir maz ticams šajā situācijā, vai tiešām tiek veidotas kaut kādas struktūras, kur šīs valsts ietvaros ir nosacīti iekšpolitiski vājš centrs, kurš atbild par ārpolitiku, par drošības politiku un pietiekami spēcīgi reģioni dažādu veidu, kuri jau strādā ar, teiksim, savu iekšpolitiku. Bet valsts tiek saglabāta esošajās robežās.
Es iesaistīšu sarunā klausītājus, jūs varat zvanīt, rakstīt, paust viedokļus, uzdot jautājumus, tālruņa numuru studijā ir 67222888 un 67225599. Ziņu iespējams sūtīt no Latvijas radio mājas lapas raidījumam aktuālais temats vai arī rakstīt tieši uz adresi interviju@latvijasradio.lv. Es gribētu turpināt ar to, jūs pieskārāties paliekot esošajās robežās. Tā kā situācija attīstās šobrīd, Krievija tā kā iet uz visu banku, gandrīz vai neatstāt Ukrainu esošajās robežās. Vai tomēr tas nevar būt viss šī konflikta rezultāts, ka Ukraina zaudē daļu teritorijas?
Nē, nu, katrā gadījumā mums grūti ir spriest, kā tālāk eskalēsies situācija, jo mēs jau redzam, ka, principā, Ukrainas konflikts, kas būtībā bija vēl pagājušā gada novembrī, viņš bija pietiekami, teiksim, nacionāls un reģionāls, viņš praktiski jau ir ļoti globāls, ir iesaistījušies praktiski visi spēlētāji, ASV, NATO, Eiropas Savienība, Krievijas federācija, pat attiecīgi arī ANO drošības padome arī Ķīna, un šis jautājums ir jau guvis ļoti plašu rezonansu.
Es mazliet savādāk pavērstu, ja šo pierobežas iedzīvotāji ir tik ļoti prokrieviski noskaņoti, ka viņi, piemēram, patiešām nobalso, ka viņi grib būt Krievijā.
Nu, saprotiet, mūsu principā, es domāju, ka mēs varam runāt arī tādu pietiekam lielu problemātiku šobrīd, kur ir sadurās divu fundamentālu starptautisko tiesību principu. Robežu negrozamības princips, kas bija noteikts vairāk kārt pēc otrā pasaules kara, ja, un attiecīgi pašnoteikšanās princips, kurš arī ir tikpat fundamentāli svarīgs. Ja. Un principā, protams, ka šajā situācijā mēs varam redzēt, ka Krievija un arī Rietumi izmanto pietiekami labi sagatavotu juridisko bāzi, tiek ļoti nopietni veidotas tā saucamās psiholoģiskās un informatīvās operācijas ar nolūku attiecīgi sagatavot gan savu draudzīgu auditoriju, ietekmēt savu naidīgu auditoriju, ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus ASV un citur. Līdz ar to, protams, grūti paredzēt, kā tomēr notikumi virzīsies tālāk.
Man liekas, ka šeit es būšu netik politkorekts kā mans kolēģis, ja? Un es teikšu tā, ka tomēr sāk strādāt ģeopolitikas un ģeopolitiskie mērķi, kuri var tikt virzīti, nevar Krievija pat laban apstāties tikai Krimā. Tai ir jāiet tālāk, un viņas mērķis, manuprāt, ir ļoti skaidri redzams, tas ir izeja pēc tam uz Odesu, un savienošanās ar Piedņestru. Šodien, kā jūs redzat, Piedņestra ir jau paziņojusi par to, ka viņa grib pievienoties Krievijai un lūdz izskatīt šo jautājumu. Tādējādi veidojas ģeopolitiskā struktūra, kura atšķeļ Ukrainas centru no Melnās jūras, un faktiski Krievija pēc būtības realizē savu ģeopolitisko stratēģiju, kura līdz pat Moldovai, Dņestrai, faktiski šeit jau nāk Moldovas jautājums, kurai paziņojusi par savu pievienošanos, teiksim, un arī Eiropas Savienība ir uzskata. Tāpēc, manuprāt, ka šeit jāskatās no vienas puses, gan tās intereses, kuras ir vietējā līmenī, tas ir Ukrainas apgabalos, un tai pašā laikā arī jāskatās Krievijas geopolitiskā strateģiskā interese, kura pat laban ir skaidri redzama, manuprāt.
Bet šai te interesē Rietumu nekādi nevar piekāpties, tad šis konflikts ir neatrisināms?
Es domāju, ka viņš ir neatrisināms. Un konflikts nebūs atrisināms, jo, nu, es nevarētu te pat tālāk, saprotiet, manuprāt, ka Krievija un arī tās vadība pat laban rīkojas ārkārtīgi veikli, jo pastāv tā saucamais savstarpējās kodola iznīcināšanas jumts. Un zem šī jumta notiek darbība, kur izaicinājums netika veikts tā kā pēc 1962. Gada Kubas krīzes, kad Kennedys nobijās no atomkara un arī Hruščovs nobijās no atomkara. Un tad centās nesalaist līdz, nenovest līdz tam līmenim. Pat laban, manuprāt, tiek izstrādāts apgriezt scenārijs. Jā, Protams, amerikāņi negribēs, lai viņus iznīcina, lai pasaulē notiek šis kodola karš, savstarpēji iznīcināšana. Un tāpēc mēs rīkosimies, spiedīsim, tā sakot, un iesim uz priekšu tīri ar vienkārši šantāžas, manuprāt, tādas šantāžas iezīmēm. Un ģeopolitiskās intereses tādējādi arī varēs realizēt.
Es pacelšu klausītāju zvanu. Halo! Halo!
Halo! Labdien! Es te gribētu pateikt par to, nu, tas ir tas raidījums, ja?
Jā, jā.
Ā, par to Ukrainas sadalīšanos, tas pilnīgi izbruks. Un es gribētu konkrēti zināt vairāk kaut ko par to Odesas apgabalu. Tas ir pieprasījis jau autonomiju. Nu, tas galvenais īsos vārdos būtu viss, nu.
Nu, es jau arī to teicu, cienījamais klausītājs ir pareizi uztvēris, ka tas ir tas apgabals, kurš tuvojas, tā sakot, Piedņestrai, un faktiski šeit ir tas strateģiskais virziens. Es tikai vienu gribētu teikt, ka pat laban arī tomēr mēs pārspīlējam šo prokrievisko noskaņojumu Ukrainā. Nu, mēs nevaram tomēr pilnīgi tā droši pateikt, tas būs atkarīgs tiešām no ukraiņu tautas arī gribas saglabāt savu valsti, un arī ne visi krievvalodīgie vai krievi, kuri ir Ukrainā, viņi ir par to, lai pilnīgi tūliņ pievienoties Krievijai. Tāpēc, manuprāt, paši ukraiņi un paša ukraiņu tauta var tikai izšķirt šo jautājumu pat laban. Ja tai ļaus, teiksim, darboties leģitīmos apstākļos bez bruņoto spēku iejaukšanās no ārpuses.
Un tāpēc varbūt arī Krievija nekādīgi negrib atvilkt savus bruņoto spēkus, jo nav pārliecināta par prokrievisko noskaņojumu.
Nu, šodien tas diezgan atklāti izskanēja arī Vladimira Puķina šīs ļoti garās un interesantās runas laikā, jo viņš atklāti pateica, ka šeit tomēr ir citādāka situācija nekā Krimā. Un viņš saka, viņam pajautāja no zāles, vai nevajag ievest karaspēku. Viņš teica, jāņem vērā, ka šeit situācija citādāka. Protams, tas ir ļoti grūti saprast Krievijas vispār pat laban domāšanas stilu, kur etnisko problēmu izvirza kā teritoriālo izmaiņu iespējamību. Tas ir ļoti sarežģīti, bet viņš atklāti pateica, ka mums šeit nebūs tik viegli kā Krimā, kur 50 uz 50 ir iedzīvotāju etniskais un nacionālais sastāvs.
Vēl viens zvanu pacelšu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tā interesē tāds jautājums. Krievija un Kaliningrada.
Jā, kas tieši jūs interesē?
Nē, nu, Kaliningrads jautājums man interesē. Man jau sen neliek mieru. Kāpēc Krievija var ņemt visu to, ko viņai pieder, bet vai tad Kaliningrads pieder viņai?
Nu, šeit es varbūt tā es atvainojos, jā. Man tas ir arī tāds intereses jautājums. Redziet, ar Krimas piemēru faktiski Krievija šeit iešāvusi kājā. Jo neaizmirsīsim, ka šie referendumi par atdalīšanos, ja, var būt arī citu un pilnīgi pretēji. Nu, kāpēc Tuva nevar atdalīties? Kāpēc, piemēram, Tālie Austrumi nevar atdalīties? Kāpēc jau tā pati Japāna saka, sarīkosim referendumu Kurīļu salās? Un kādi būs rezultāti? Un tas pats ir arī Kaliningradu. Varbūt, ka saprotiet, sarīkos referendumu par atdalīšanos un pievienošanos Eiropas Savienībai, Vācijai vai Polijai. Kroļovec tomēr tas ir, ja? Karaļauči un vai Lietuvai. Tāpēc jautājums par šiem teritoriālajiem referendumiem ir ārkārtīgi bīstama situācija un šī jautājuma pacelšana līdz teritoriālajām izmaiņām, kā jūs teicāt pareizi, Rublovska kungs, par to, ka tas ir sarežģīta problēma, manuprāt, ka Krievija ir izlaidusi džinu no pudeles pat laban. Un jautājums ir visā Eiropā, tas ir ārkārtīgi sarežģīta problēma. Katrai faktiski Eiropas valstī ir lielāka vai mazāka diaspora. Nu, nevis diaspora, bet nacionāla noteikti mazākuma.
Tur un
ir
pašai Ungāri, Krievijai vēl
un,
vairāk.
Nu, pašai par pašu Krievijas pat daudz nerunāju.
Nu, komentārs man būtu sakojuši. Teiksim, es teiktu, ka Krievijas federācija, principā, ir maz divas lietas, kur viņi apsaidz rietums. Tas pirmkārt ir lēmumu pieņemšanas procesu, jo praktiski pierādās, ka šis lēmumu pieņemšanas process Krievijā, kur ir tomēr viens līderis un attiecīgi ir viena koncepcija, šie lēmumi tiek izpildīti un tātad ievesti dzīvē daudz ātrāk un efektīvāk nekā, teiksim, Valstu Savienībā, kur notiek dažādas debatas pirmkārt. Otkārt, es domāju, ka Putina kungs un attiecīgi arī Krievija ļoti perfekti izmanto šo te rietumu demokrātiju situāciju, kur viņi mēģina visu pierādīt. Un Krievi saka, nē, tie nebija mūsu cilvēki. Viņi pēc diviem mēnešiem, teiksim, pasaka, ka jā, bija, bet pa to laiku darbs jau ir izdarīts. Darbs ir izdarīts, un principā, kamēr rietumu Eiropa izmisīgi meklē pierādījumus un mēģina spēlēt savā, teiksim, pēc savu pieņemējumiem noteikumiem, Krievi spēlē pēc citiem noteikumiem. Un pašlaik arī šajā segmentā viņi gūst virsroku. Treškārt, ko es jau minēju, ir principā perfekti pierādījies šo speciālu operāciju spēku nozīme valsts ārpolitisko mērķu sasniegšanai. Jo, pirmkārt, šādā gadījumā, ja pat valsts ir NATO dalība valsts, kamēr ir zaļie cilvēciņi un tā saucamās pašaizsardzības vienības, jums nav atkal pierādījumi par tiešu citas valsts bruņoto spēku iesaisti. Un treškārt, arī, teiksim, no Krievijas puses pilnīgi skaidrs, ka viņi zina šo te robežu, ka tas var pārsniegt kaut kādu veidu eskalāciju kodola konfliktā. Protams, ka viņi nekad neies, bet viņi arī pārbauda rietumus, ka viņi arī zina, ka rietumi nekad neies uz kaut kādu kodola konfliktu dažu teritoriju dēļ.
Viktors raksta, Kremlis ir pārsteidzis Eiropas demokrātiju un Ukrainu nesagatavotas un turpina viņus vazātais degu un izmantojot savu piekto kolonu Ukrainā pēc otrā pasaules kara laika atstrādātās okupācijas schēmas. Nu tā,
tas ir iespējams, jā, bet šeit ir jāņem vērā vēl viens apstākļus, manuprāt. Zaļo cilvēciņu darbība ir iespējama tikai etniski sašķeltās valstīs. Tiklīdz viņa ir valstiski centralizēta, kur ir valsts nācija un kur ir nacionālais uzdevums un nacionālā saliedētība, šis scenārijs nestrādā. Un tāpēc mums arī, jūs pieminējāt raidījuma sākumā par tiem demonstrantiem, kuri pret manu mīļo Latgali, jo es esmu Čangals, es atvainojos. Un tā ir cūcība, protams. Taču mums jāņem vērā, ka saliedētības jautājums, valstiskās koncentrācijas jautājumu. Tas ir ļoti būtisks.
Jā, paldies viesiem. Ar to arī beigsim. Studijā bija Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Raimonds Rublovskis un politologs Kārlis Daugšs. Mēs runājam par Ukrainas krīzi.